dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, masih di suasana awal tahun 2026 ya. Saya Agus Santika, kali ini ditemani Bung Marno dan juga Bung Eko akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Terkhusus saya ingin menyapa pendengar di Kanada karena siaran bahasa Indonesia VOI dipancarluaskan juga oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, ada juga nanti kita berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara ya, dan juga informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ivone Mwamengkang dalam press briefing Kamis 8 Januari 2026 mengatakan, seluruh persiapan KTT D8 saat ini tengah diselesaikan oleh jajaran kerjasama multilateral Kementerian Luar Negeri bersama kementerian dan lembaga terkait. Ivone mengatakan, berbagai topik dan isu yang akan diangkat Indonesia sebagai ketua D8 telah disusun dan diselaraskan agar seluruh rangkaian kegiatan KTT dapat terlaksana sesuai rencana.
Persiapan KTT D8 sebagaimana disampaikan KTT-nya akan dilakukan pada 15 April dan saat ini sebagaimana yang kita ketahui dari teman-teman Dijen Kerjasama Multilateral juga tengah merampungkan berbagai persiapan agar April itu semuanya dapat terlaksana sesuai dengan berbagai topik isu yang akan kita angkat. Dan tadi sebagaimana info Budir, kita mulai reach out ke semua negara anggota agar leaders masing-masing dapat turut hadir dalam KTT ini.
Di samping itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Fats Nabil Ahmad Mula Sela mengatakan bahwa para anggota D8 merupakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Oleh karena itu, KTT D8 akan membahas tema-tema yang mengangkat pemberdayaan ekonomi halal.
Sebagaimana diketahui bahwa memang D8 ini kan kelompok negara-negara Global South yang mayoritas Muslim, sehingga ada tema-tema yang sudah di sini antara lain terkait dengan memberdayakan ekonomi halal dan juga mungkin dengan adanya kota kemudian yang delapan ini bersama Azerbaijan yang bergabung 2025, kita lihat nanti akan ada kajian-kajian di tingkat menteri juga di sebelum KTT.
Diketahui KTT ke-12 D8 akan digelar di Jakarta pada 15 April 2026. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan pertemuan tingkat komisioner atau pejabat tinggi pada 12 hingga 13 April, dilanjutkan pertemuan tingkat menteri luar negeri pada 14 April. KTT tersebut diharapkan menghasilkan Jakarta Declaration serta menggelar sesi khusus mengenai Palestina sebagai bentuk komitmen kemanusiaan dan solidaritas yang diharapkan dapat menghasilkan Joint Declaration. Selain itu, juga direncanakan penyelenggaraan Business and Investment Forum pada 14 April 2026 serta D8 Halal Expo pada 14 hingga 16 April 2026. Berita selanjutnya. Untuk pertama kalinya, Indonesia terpilih sebagai Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia atau HAM PBB untuk periode tahun 2026. Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Safitri, menyampaikan bahwa posisi ketua ini merupakan peningkatan signifikan setelah sebelumnya Indonesia sempat menduduki posisi wakil presiden pada tahun 2029 dan 2024. Jabatan prestisius ini akan dipegang oleh Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Duta Besar Siddharto Resa Suryodipuro. Dalam keterangannya di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Kamis 8 Januari 2026, Indah Nuria Safitri menjelaskan bahwa Indonesia mengusung tema besar Presidency for All dalam menjalankan mandatnya. Fokus utamanya adalah menjalankan mandat secara inklusif, imparsial, objektif, dan transparan di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks.
Namun secara khusus dengan tema Presidency for All, kita mencoba untuk menjalankan mandat sebagai presiden ini dengan pendekatan yang inklusif, tentu saja memastikan bahwa kita akan selalu imparsial, objektif, transparan, dan berkomunikasi serta berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dewan HAM maupun untuk isu ini.
Indah menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan perjuangan diplomasi yang panjang oleh berbagai pihak, termasuk koordinasi intensif antara Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Republik Indonesia Jenewa, dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia New York. Berita terakhir. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir dalam acara pemberian penghargaan atlet SEA Games ke-33 Thailand tahun 2025 di Istana Negara Jakarta Kamis 8 Januari 2026 mengatakan total bonus yang disalurkan pemerintah mencapai lebih dari 465 miliar rupiah. Erick Thohir menyebutkan atlet peraih medali emas nomor tunggal menerima 1 miliar rupiah tertinggi dalam sejarah olahraga Indonesia.
Total dananya 465 miliar 250 juta Pak. Ini angka yang luar biasa. Terima kasih Bapak perhatiannya. Tentu ini terdiri dari medali emas tunggal sebesar 1 miliar. Ini terbesar sepanjang sejarah juga ini karena Bapak. Terima kasih. Lalu untuk tunggal medali perak 315 juta dan medali perunggu tunggal 157.
Penyaluran bonus dilakukan secara transparan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing atlet sebagai bekal masa depan. Menanggapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa bonus ini merupakan bentuk penghargaan atas pengorbanan dan dedikasi para atlet bagi kehormatan bangsa.
Kalau kita memberi penghargaan berupa uang, maksudnya itu adalah justru untuk menjadi tabunganmu dalam masa-masa yang akan datang. Bukan hanya kita seolah-olah membayar upah, tidak. Ini adalah penghargaan, tapi saudara latihan, saudara berjuang. Ini adalah penghargaan atas itu, penghargaan atas keringatmu, atas jerih payahmu.
Pencapaian Indonesia pada SEA Games kali ini melampaui target awal. Dari sasaran 80 medali emas, kontingen merah putih berhasil meraih 91 medali emas, 111 perak, dan 131 medali perunggu. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh,
Ya, pendengar di seluruh dunia, saya punya satu lagu pembuka dari band Indonesia, The Rain. The Rain ini adalah sebuah grup musik Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Ya, Anda barangkali sudah pernah berkunjung ke Yogyakarta, sebuah daerah yang istimewa untuk kepariwisataannya, bahkan sangat terkenal ya ke seluruh dunia. Dan kembali ke band The Rain yang telah berkarya selama lebih dari 20 tahun. Jadi sejak awal berdiri hingga saat ini, grup musik yang dibentuk pada 31 Desember 2001 ini digawangi oleh sejumlah anak muda berbakat ya. Dan pada tahun 2007, album Serenade dirilis. Lagu Terlalu Indah dan Biar Esok dijadikan misteri dan persimpangan memperoleh airplay yang tinggi di banyak radio di seluruh Indonesia. Sebuah album yang memperoleh review yang positif ya di banyak media. Lagu Terlalu Indah adalah lagu hits milik The Rain yang rilis pada 2007 dan masuk ke dalam album Serenade yang menceritakan tentang hubungan dengan mantan kekasih. Ini dia lagunya.
Untuk jalan. Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau masih belum bisa, bantulah satu orang. Jika masih belum bisa, minimal jangan menyulitkan, apalagi menyakiti orang lain. Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia ke-8 untuk periode 2024-2029. Sebelumnya lulusan Akabri Darat Magelang 1974 ini menjadi Menteri Pertahanan untuk periode 2019 hingga 2024. Prabowo Subianto adalah Presiden ketiga Indonesia yang memiliki latar belakang militer. Pada tahun 1998, ia menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat. Pensiun dari dunia militer, Prabowo menjadi pengusaha. Melalui visi Astacita, Prabowo memimpin pemerintahan Indonesia dengan fokus pada kemandirian pangan, energi, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Ia juga telah bersumpah untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia.
Pendengar, ada kabar manis dari industri buah tropis Indonesia. Bayangkan kelezatan durian Indonesia kini tidak hanya bisa dinikmati di pasar lokal, tapi sudah resmi mendarat dan menyapa warga Tiongkok. Ya, baru-baru ini, kontainer durian beku perdana Indonesia tiba dengan selamat di pelabuhan Qinzhou. Ini bukan sekadar pengiriman biasa, melainkan buah manis dari komitmen panjang Asosiasi Perkebunan Durian Indonesia atau Apdurin. Jadi mereka terus berupaya menjaga kualitas, mulai dari tangan dingin petani di kebun, kemudian proses pengemasan yang ketat, hingga sistem karantina yang terjamin mutunya. Kehadiran durian beku ini membuktikan ya bahwa produk hortikultura Indonesia mampu bersaing dan memenuhi standar keamanan pangan global yang pastinya ketat ya di negeri tirai bambu. Kedepan langkah ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama durian dunia. Dari aroma khas durian, kita membangun jembatan ekonomi yang semakin erat.
Senyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku
dekat denganmu.
Pendengar, tahukah Anda musik tradisional khas Indonesia? Ya, keroncong yang sering dianggap jadul atau kuno ya, kini tampil beda. Dari kota Bandung, ada 7 mojang kreatif yang tergabung dalam Keroncong 7 Putri atau KTP yang sukses mendobrak stigma tersebut ya. Ada Lala, Gina, Virdia, Lisa, Marsa, Frilia, dan Tria. Menyulap irama mendayu menjadi sesuatu yang sangat kekinian. Lahir dari inisiatif aktris Happy Salma di tahun 2014, grup ini bertekad menjaga keroncong agar tidak tenggelam ya oleh gempuran musik modern. Dengan aransemen segar, mereka memadukan lagu-lagu populer ke dalam balutan instrumen cakcuk hingga flute yang energik. Jadi di dalam irama keroncong atau musik keroncong itu ada instrumen yang dinamakan cak, ada juga cuk, ada juga flute, ya, ada juga ukulele, dan lain-lain. Nah, tidak heran penampilan 7 Putri ini, mulai dari panggung jazz hingga perhelatan internasional, selalu memikat hati anak muda. Keroncong 7 Putri membuktikan bahwa tradisi tidak harus kaku. Jadi lewat sentuhan mereka, keroncong kembali bergairah, membuktikan bahwa warisan budaya Indonesia bisa terus relevan ya mengikuti perkembangan zaman. Terimalah persembahan Keroncong 7 Putri berjudul Romansa hanya di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kekayaan budaya Indonesia termasuk kulinernya yang sangat beragam merupakan bukti bahwa masyarakat Nusantara begitu terbuka terhadap para pendatang, memengaruhi tradisi memasak di hampir seluruh daerah. Terdapat satu hidangan ya yang merupakan perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa, menonjolkan keahlian mengolah jeroan menjadi bahan makanan lezat dengan tekstur empuk dan bumbu meresap sempurna. Biasanya dengan taburan bawang goreng dan irisan daun bawang. Kami hadirkan informasinya dalam Pesona Indonesia menghadirkan Babat Gongso.
Pendengar, berwisata ke Semarang, Jawa Tengah, jangan lupa Anda mencicipi beragam kuliner khasnya. Ada lumpia yang begitu populer, ada pula Babat Gongso, kuliner dengan cita rasa unik dan menggoda. Kuliner ini bisa Anda nikmati baik di pagi hari, siang, maupun malam hari. Jika Anda lagi berkunjung ke Semarang, Anda bisa singgah ke beberapa tempat makan untuk mencicipi hidangan Babat Gongso. Babat Gongso biasanya dijajakan oleh penjual nasi goreng babat. Penjual nasi goreng sejak pagi berkeliling dengan dorongan. Ada yang mangkal di depan gang atau di kios. Babat Gongso terbuat dari babat sapi yang direbus hingga empuk. Babat adalah lapisan perut hewan ternak yang bisa dimakan. Setelah empuk, babat ditumis atau digongso dengan aneka rempah. Bumbu yang digunakan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kecap manis. Ketika disantap, kuliner ini begitu lezat. Tekstur babatnya yang empuk dengan bumbu yang seimbang antara pedas cabai dan manisnya kecap manis. Babat Gongso akan bertambah nikmat jika disantap dengan sepiring nasi yang hangat. Pendengar, selain lezat, Babat Gongso juga dikenal sebagai makanan yang kaya akan kandungan gizinya, terutama protein dari babat sapi. Menikmati Babat Gongso di Semarang akan menjadi pengalaman kuliner yang tak boleh dilewatkan. Cobalah kuliner otentik khas Semarang ini. Harga Babat Gongso sekitar Rp20.000 dan Rp30.000 seporsi dengan nasi putih.
Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Masih di awal tahun 2026 ini, alam sepertinya memang sedang ingin bercerita lewat rintik hujan yang tak kunjung usai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia baru saja merilis peringatan penting untuk periode 6 hingga 12 Januari 2026. Langit Indonesia masih dibayangi cuaca signifikan akibat aktifnya monsun Asia dan juga fenomena La Nina lemah. Ya bayangkan saja uap air melimpah dari samudra kini berkumpul menciptakan potensi hujan lebat, petir hingga angin kencang di sebagian besar wilayah Nusantara. Sejumlah wilayah seperti Aceh, Jawa Barat hingga Maluku Utara statusnya masih siaga, bahkan bagi Anda yang berada di Lampung atau Kalimantan Timur ya, atau Anda yang berkunjung ke daerah-daerah tersebut, ya hembusan angin kencang mungkin akan sering menyapa Anda. Dinamika atmosfer yang sedang sangat aktif di Indonesia. Kemudian hujan yang turun bukan sekadar gerimis sahdu, tapi juga bisa disertai petir dan angin yang mampu menggoyang pepohonan rapuh. Jadi tetap waspada, dan BMKG menitipkan pesan, tetaplah jaga kewaspadaan, perhatikan lingkungan sekitar, terutama jika Anda harus beraktivitas di luar ruangan atau berkendara di jalanan yang licin. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Saudara pendengar, Voice of Indonesia senang sekali saya Sumarno dapat kembali menyapa Anda dalam segmen kabar dari Indonesia. Kabar baik datang dari dunia pangan Indonesia. Indonesia kembali meraih status waspada pangan, menandai berakhirnya ketergantungan terhadap impor pangan strategis, khususnya beras. Capaian ini diumumkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat panen raya di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 7 Januari. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, stok cadangan beras pemerintah di Bulog mencapai 3,248 juta ton hingga akhir 2025. Presiden menyampaikan bahwa angka tersebut capaian tertinggi sepanjang sejarah hanya dalam satu tahun pemerintahan. Pendengar, capaian swasembada pangan ini mengingatkan publik pada sejarah Indonesia di era 1980-an, ketika Indonesia pertama kali dinyatakan swasembada beras di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Mengutip laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, keberhasilan tersebut membawa pengakuan internasional, termasuk undangan dari Food and Agriculture Organization atau FAO, bagi Presiden Soeharto untuk berpidato di Roma, Italia pada tahun 1985. Selain itu, Indonesia juga pernah mencapai swasembada pangan pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni pada periode 2017 hingga 2019, serta kembali pada tahun 2020. Pada periode tersebut, produksi beras nasional tercatat mengalami surplus hingga lebih dari 2 juta ton. Capaian swasembada pangan kali ini memiliki makna tersendiri karena diraih di tengah konflik global, gangguan rantai pasok, serta tidak kepastian geopolitik. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia mampu menjaga stabilitas produksi dan pasokan pangan nasional. Presiden Prabowo menargetkan program swasembada ini tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga mencakup komoditas karbohidrat lain seperti jagung dan singkong, serta pemenuhan protein nasional. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar, pernahkah terbayang bagaimana tradisi lama bertemu dengan teknologi masa depan? Di Tanah Melayu, Kepulauan Riau, sebuah inovasi membanggakan baru saja lahir. Namanya Pantunesia. Apa itu? Ya, ini bukan sekadar aplikasi biasa. Pantunesia ini hadir membawa napas baru bagi pelestarian budaya lewat sentuhan kecerdasan buatan atau AI. Ya, bayangkan saja pendengar, teknologi ini berperan layaknya guru bijak yang menilai keindahan rima dan makna setiap bait pantun Anda. Inisiatif brilian dari para pegiat seni, budayawan, dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sukses meraih penghargaan nasional, membuktikan bahwa tradisi tidak harus mati ditelan zaman. Pantunesia meraih juara 3 nasional dalam ajang kompetisi inovasi digital budaya Indonesia 2025. Pencapaian ini menjadi bukti ya bahwa pendekatan pelestarian pantun Nusantara dengan kecerdasan buatan dan gamifikasi memiliki daya saing tinggi dan diakui sebagai solusi masa depan. Kini siapapun bisa belajar berpantun ya dengan pakem yang benar tanpa kehilangan jati diri aslinya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pesan ini bergema, budaya adalah identitas dan teknologi adalah jembatannya. Mari kita jaga warisan dunia ini agar terus melangit ya. Berikut rekan saya Sekar akan berbincang dengan budayawan sekaligus penggagas Pantunesia, Dato Raden Yohan Nugraha.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Dato Raden Yohan Nugraha selaku budayawan Kepulauan Riau. Karena saya ini kan seringkali bertugas sebagai host, sebagai MC, kayaknya tuh kurang kalau gak ada pantunnya. Tapi sayangnya saya tuh memang gak bisa pantun gitu ya. Padahal udah belajar pantun tuh dari SD, SMP, SMA. Kalau di Indonesia pasti ada pelajaran membuat pantun. Tapi sampai sudah setua ini masih belum bisa-bisa sih. Dan untungnya nanti kayaknya akan terbantu deh dengan aplikasi Pantunesia, aplikasi pengajaran pantun berbasis AI. Dan langsung saja saya sapa Dato Yohan, apa kabar?
Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Sekar, apa kabar Mbak Sekar?
Alhamdulillah, sehat-sehat. Semangat dong ya, ini di tahun 2026 nih Dato Yohan menjadi narasumber pertama nih.
Siap, siap. Kalau gitu, hidang kue di atas talam, batang kayu di tual-tual. Mimpi apa saya semalam ketemu Mbak Sekar lewat virtual.
Wih, wow. Keren banget emang nih. Kalau orang sana tuh pasti jago banget ya. Ini kayaknya nggak pakai mikir nih ya Dato Yohan ya, langsung banget gitu.
Dia antara nggak pakai mikir atau nggak ada otak tuh beda tipis sebenarnya Mbak Sekar.
Bercanda. Ini semangatnya semangat baru memang nih di tahun 2026. Nah, apalagi kemarin di akhir tahun itu sempat launching ya untuk Pantunesia. Tapi mau dikasih tahu dulu dong Pantunesia ini apa sih sebenarnya Dato Yohan?
Ah, oke, okay, iya. Kemarin di 17 Desember 2025, alhamdulillah kami difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau launching aplikasi Android dan iOS yang bernama Pantunesia. Pantunesia itu adalah akronim dari kata pantun dan Indonesia. Jadi Pantunesia itu adalah aplikasi untuk mengangkat kembali pantun yang selama ini terkesan eksklusif. Kita tahu pantun seolah-olah itu hanya ada di kalangan-kalangan tertentu, seolah-olah yang bisa berpantun itu hanya orang-orang tertentu, atau mungkin tokoh-tokoh adat, atau mungkin para pejabat. Nah, perspektif itulah yang mau kita geser dari eksklusif menjadi inklusif. Karena pada dasarnya memang masyarakat Indonesia ini kan adalah homo ludens dan homo simbolicum. Makhluk yang senang bermain dan makhluk yang suka dengan simbol-simbol. Pantun ini kata Sultan Takdir Ali Sabana adalah satu-satunya sastra lisan yang paling dinamis. Sebegitu dinamisnya dia, sehingga dia bisa masuk dalam apapun. Misalnya saya masukkan ke dalam bahasa Inggris, I have a pen, my pen is blue. I have a friend, my friend is you.
Cakep. Oh iya, benar bisa pakai bahasa Inggris ternyata ya. Benar. Jadi memang karena dianggapnya eksklusif dan orang-orang tertentu. Padahal sebenarnya sih karena emang gak bisa pantun aja sih kayak saya gitu ya. Emang harus dicatat dulu, mikirnya lama banget gitu. Jangan-jangan karena itu juga gak sih?
Ya benar, karena memang pantun itu pada hakikatnya kan dia ada pakem Mbak Sekar. Pantun itu ada pakem yang dimana ketika kita keluar dari pakem itu tidak bisa dibilang pantun. Pakem pantun itu yang pertama, dia harus bersajak ABAB. Terus yang kedua, baris, dua baris pertama ini disebut dengan sampiran. Dua baris berikutnya itu disebut dengan isi. Sehingga utuh dia menjadi empat baris. Lalu pantun disekat jumlah katanya. Pantun itu terdiri 4 sampai dengan maksimal 6 kata atau 8 sampai dengan 12 suku kata. Tidak boleh lebih. Nah, lalu cara untuk membuat pantun ada dua. Pertama, kita harus punya kekayaan intelektual atau kami di sini sebut pembendaharaan kata. Misalnya hitam, karena saya melihat baju Mbak Sekar warna hitam. Maka kita harus cari sebanyak mungkin kata-kata am. Hitam, malam, lebam, lebam, dan lain-lain. Atau mungkin kita ambil kata cantik. Tik itu banyak tuh. Ada jelatik, ada batik, ada lentik. Lalu untuk membuat pantunnya, kita buat isi dulu. Misalnya, meskipun Mbak Sekar berbaju hitam, tapi tetap terlihat cantik. Wah, ini enak nih. Langsung bisa jadi pantun. Misalnya, hidang kue di atas talam sayang disambar burung jelati, meski Mbak Sekar berbaju hitam tapi tetap terlihat cantik.
Nah, asik.
Kan jadi pantun. Semudah itu sebenarnya, Mbak Sekar.
Oke, jadi nanti melalui pantun Asia ini yang berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran lain yang tidak berbasis AI itu apa, Dato Yohan? Apalagi kan kalau selama ini tuh AI itu banyak yang orang tuh nganggapnya tuh negatif gitu ya, bisa menggantikan pekerjaan orang dan lain sebagainya.
Oke, pantun Asia dalam konsep aplikasi kami buat belajar pantun jadi lebih mudah karena konsepnya adalah gamifikasi. Konsep gamifikasi itu membuat pengguna menjadi challenging, tertantang untuk menyelesaikan dari misi ke misi yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, AI di sini perannya sebagai evaluator. Jadi Pantunesia bukanlah aplikasi untuk membuat pantun, tidak. Tapi aplikasi untuk belajar pantun. Apalah artinya pantun kita bagus tapi diciptakan oleh robot yang tidak tahu kita rupanya seperti apa?
Iya.
AI di sini kami hadirkan sebagai evaluator. Evaluatornya seperti apa? Misalnya, apakah benar pantun ini sudah bisa dikatakan pantun? Apakah benar rimanya? Kalau tidak benar atau kurang tepat, seperti apa baiknya? Tepatnya bagaimana? Jadi AI akan memberikan saran sesuai dengan input data yang sudah kami sisipkan ke dalam sistem. Itu yang kedua. Yang ketiga, aplikasi Pantunesia ini bisa kita gunakan untuk battle of pantun.
Oh.
Jadi dimanapun keberadaan kita, ketika sama-sama menggunakan aplikasi Pantunesia, kita bisa saling battle of pantun lewat aplikasi itu. Terus yang kedua, AI menjadi jurinya, siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau menang nilainya berapa, kalau kalah nilainya dikurangi berapa. Lalu kita juga bisa buat tarung pantun. Jadi berdasarkan teritorial. Ketika suntuk nih Mbak Sekar lagi kongko atau ngopi di mana, buka aplikasi Pantunesia, cari pemantun terdekat. Dia akan men-screening berdasarkan GPS, pantun terdekat ada berapa orang, lalu ketemu saya nih atau ketemu Mas Agus misalnya. Kita tantang Mas Agus. Sekar ajak duel Agus misalnya. Lalu Mas Agus menolak. Wih, Mbak Sekar nih gak berani, dia tolak. Wah, diumumkan Agus menolak tantangan pantun dari Sekar. Wah, itu kan challenging tuh. Pengguna merasa tertantang. Sehingga harapan kami, pengguna Pantunesia tidak hanya asik dia di dalam gamifikasi Pantunesia, tapi ketok tular. Pantun juga bisa hadir dalam percakapan sehari-hari. Pantun bisa hadir dalam suasana formal, informal, suasana intim, suasana edukatif, dan lebih luas lagi. Begitu, Mas Kak.
Oke, tapi nggak masalah ya misalkan pantunnya balasnya antara pantun Melayu sama pantun Betawi gitu kan, sebetulnya sama-sama aja ya?
Ya memang pantun setiap daerah punya nama berbeda-beda. Ada parian, ada paparian, ya. Ada pantun kilat, kalau Betawi itu pantun kilat. Nah, pantun yang sebaik pantun itu 4 baris. Bebas menggunakan bahasa apapun. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Sunda, mau bahasa Melayu, mau bahasa Aceh, mau bahasa Kalimantan, atau mau bahasa Papua. Selagi dia mematuhi kaidah. Kaidah pantun terdiri dari 4 baris, bersaja ABAB, terdiri dari 4 sampai dengan 6 kata, 8 sampai dengan 12 kata, 2 baris pertama sampiran, 2 baris keduanya isi, maka boleh.
Oke, ini seru banget ya. Ini udah bisa dipakai kan ya?
Sudah
bisa diunduh. Dan kepada ya, ini saya mau mengajak mungkin tarung nih yang ada di sekitar sini, jangan-jangan cuman produser saya doang nih, Mas Agus doang nih yang... Atau gimana nih caranya untuk mengajak? Apakah memang harus punya aplikasi terlebih dahulu atau bisa kirim undangan dulu?
Ya, harus unduh aplikasinya terlebih dahulu, Mbak Sekar. Jadi setelah unduh kita daftar, sudah di approve, baru aplikasinya bisa kita gunakan.
Oke, ini seru banget nih saya kalau ditantang nih, apalagi bertarung-tarung gitu nih. Ini bukan cuma persoalan pantun ya, tapi ini persoalan harga diri gitu sih.
Tapi Mbak Sekar, pagi-pagi minum jamu.
Cakep.
Oke, duduk di kursi susun bersusun.
Cakep.
Demi menyenangi hatimu, aku rela kalah di dalam pantun.
Asik. Ini saya seneng banget nih kayaknya nih, karena wawancaranya nih bikin saya happy ya. Lebih karena ya, lebih banyak digombalin nih kayaknya.
Enggak, bukan gombal kan. Wanita itu kan senang bunga, senang coklat. Betul. Tapi kan lebih senang kepastian bahasa.
Oh benar, setuju.
Ya, itu yang dia pantun. Jadi kembali lagi, pada dasarnya Mbak Sekar, pantun itu tidak sereceh yang kita lihat.
Oke.
Kalau kita kaji dari perspektif filsafat, pantun itu memiliki pesan yang sungguh dalam. Kehidupan pantun itu lebih dekat dengan alam. Ketika alam terganggu, maka kaidah pantun akan terganggu. Mungkin Mbak Sekar pernah dengar pantun yang familiar, kalau ada sumur di ladang ya.
Betul.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Mari kita kaji sedikit lewat kajian filsafat. Kalau ada sumur di ladang, ada nggak sih sumur di ladang? Bisa ada, bisa nggak. Tergantung yang punya ladang, dia mau buat sumur apa nggak. Anggaplah di ladang itu ada sumur. Boleh nggak kita numpang mandi?
Nggak boleh kayaknya ya.
Iya, tergantung yang punya ladang, yang punya sumur itu, dia ngizinkan kita mandi nggak di sumur di ladangnya.
Kalau
sama juga dengan baris berikutnya. Kalau ada umur yang panjang, ada nggak umur yang panjang? Bisa ada, bisa enggak. Anggaplah kita ini berumur panjang, tapi apakah kita bisa punya kepastian untuk berjumpa lagi?
Belum tentu.
Tergantung yang punya kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedalaman pantun itu, menjala di langit, merajuk ke bumi itu adalah pantun yang sebenar pantun. Jadi bukan pantun hanya sekedar mengejar persajakan AB-AB saja, jalan-jalan ke kota Padang, singgah ke Paris membeli roti. Itu kan sebenarnya nanti kita menyinggung sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di kota Padang.
Betul.
Kenapa harus ke Paris beli roti? Emangnya di Padang gak ada roti? Nah, jadi pantang larang pantun juga harus kita patuhi. Pantang larang pantun itu kita tidak boleh menyebutkan nama di dalam sampiran. Kita tidak boleh menyebutkan merek. Dan pantun harus rasional. Nah, rasionalitas pantun ini, sebaik-baiknya pantun adalah ketika persajakannya kita menggunakan sajak-sajak alam atau sajak-sajak kehidupan sehari-hari. Atau pantun kedua kita contohkan. Kalau ada jarum yang patah, ini kan pantun yang umum sekali ya. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Mari kita kaji. Ada nih jarum yang patah, boleh nggak simpan dalam laci? Ya boleh-boleh saja, jarum-jarum saya, laci-laci saya. Tapi anggaplah saya simpan jarum yang patah itu ke dalam laci, apa gunanya? Justru akan membahayakan jari saya sewaktu-waktu, akan tertusuk dengan jarum yang patah itu. Sama juga, kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Boleh nggak saya simpan dalam hati? Boleh-boleh saja, hati-hati saya. Tapi apalah guna kita menyimpan kata yang salah di dalam hati? Karena sewaktu-waktu ketika kata itu muncul dalam ingatan imajinasi, dia akan bisa kembali merusak dan melukai hati. Sebegitu hebatnya orang zaman dulu merangkai pantun. Nah, pantunesia ini adalah bagian kecil dari upaya untuk menghidupkan kembali ruh pantun itu.
Betul.
Mungkin perjalanannya masih panjang. Tetapi dengan upaya kami di dalam aplikasi pantunesia ini adalah langkah awal untuk mengubah dimensi pantun yang selama ini dianggap masyarakat sebagai dimensi eksklusif menjadi dimensi inklusif dulu. Ketika dia sudah menjadi dimensi inklusif, familiar di dalam kehidupan masyarakat, maka saya yakin dan percaya nilai-nilai filosofi itu akan muncul seiring perjalanan kehidupan. Begitu Mas Kak.
Oke, paham sih ini maksudnya nih. Menurut saya ini keren banget karena dari satu budaya yang adiluhur gitu ya, tapi dibawa ke budaya pop biar lebih mudah diterima dan juga bisa semakin terutama nih anak-anak muda nih. Kalau kita sih udah nggak muda lagi ya, Dato Yon ya. Maksudnya
oh, kita Mbak aja kali ya.
Tapi maksudnya tuh kayak ya namanya kalau kena tantangan gitu ya, apalagi yang seru-seru gitu pasti semuanya tertarik. Keren banget untuk aplikasinya, nanti setelah ini setelah wawancara saya mau langsung download aplikasinya, dan yang lain juga harus ikut download aplikasinya karena ini merupakan satu upaya kita bersama juga untuk bisa melestarikan salah satu budaya Indonesia. Dato Yon, ini sebelum saya mau mengakhiri ke perjumpaan kita, ini saya ada pantun nih, tapi
asik, silakan.
Perahu melaju berubah haluan, ombak berdecak mengalun-alun. Senang bisa mengenal Dato Yon, orangnya kocak maestro pantun.
Masya Allah. Terima kasih Mbak Sekar. Pokok kayu daun melambai, jangan ditebang dengan gergaji. Thank you and bye-bye. Next time kita bisa berjumpa lagi.
Amin. Terima kasih Dato Yon. Sampai jumpa. Bye-bye. Sukses terus.
Sama-sama Mbak Sekar. Thank you.
Terima kasih.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, ya tidak terasa, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, bilisteners@gmail.com. Kita akan kembali hadir dan bersama Anda esok hari ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Juga dipancar luaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.